Mums rīta programma Labrīt jūs tālāk šorīt ved uz Rēzekni. Nevien pilsētas problēma ir cīņa ar legālo narkotiku izplatību, kur nu pašvaldības policisti ar šo darbu tiek labāk galā, kur netik labi. Ja jaunie krimināla likuma grozījumi, par kuriem runāsim pēc ziņām septiņos soli, ka policistiem turpmāk būs vieglāk likvidēt ķīmisko vielu tirgotavas, tad Rēzeknē ir nolēmts iet citu ceļu. Tā kā policisti narkotiku izplatību īsti nespēja ierobežot, tur nolēms likvidēt pašu pašvaldības policiju. Kāpēc tā un kas turpmāk uzraudzīs kārtību pilsētā, lai to noskaidrot, esam sazvanījuši mūsu kolēģi žurnālisti no laikraksta Lietišķā Latgale, Renāta Lazdiņu. Labrīt, Renāta!
Labrīt!
Pilsētā ir Rēzeknē nolēms likvidēt pašvaldības policiju, tas nav nekāds aizkavējies 1. aprīļa joks, vai ne?
Jā, tā tiešām ir, un ar 31. maiju Rēzeknes pilsētas doma ir lēmusi par pašvaldības policijas likvidēšanu. Un tas ir lemts pagājušajā nedēļā ar balsu vairākumu pilsētas domē, un par pamatu tam ir tieši tas, kad uzskata, ka pašvaldības policijas darbs tomēr nav pietiekoši efektīvs. Ir bijis audits veikts, un audita atzinums par pašvaldības policijas pārvaldes darbā. Konstatētu, tad liek domāt, ka ir jālikvidē pašvaldības policija. Ir bijis arī attiecīgs darba grupas ziņojums. Nu, pašvaldības policijai šobrīd tiek pārmesta nodaļu uzdevumu un funkciju dublēšanās, jo projām neveik tie pasākumi dažādu sodu kontroles jomā. Un arī tāda lieta, kā formas tērpa, apstiprināta ministrijā neesamība, protams, arī nepietiekami efektīva iesaistīšanās cīņā pret tās augtajām legālajām narkotikām un arī nav pietiekamu rezultātu cīņā ar nelegālo cigarešu, alkoholu tirdzniecību. Doma uzskata, ka pašvaldības policiju jālikvidē arī tāpēc, kad pilsētas iedzīvotāji izsaka kritiku par pašvaldības policijas darbu. Te gan domas dalās, apjautājoties ar reizekniešiem, domas dalās, jo daudzi tomēr uzskata, ka tā patrulēšana ielās tomēr ir nepieciešama kaut kādu preventīvu darbu tas veids un ir biec varbūt kaut kādiem dažādām izdarībām, bet ir arī cilvēki, kas ir par pašvaldības policijas likvidēšanu, jo arī tiešām uzskata, ka varbūt tas darbs, ko viņi veids, nav efektīvs. Tikai ir jāatzīst, ka ir arī vēsture šim visam notikumam. Savulaik šī brīža pašvaldības policijas priekšnieks Aivars Stalidzāns savulaik jau tika atlaists no pašvaldības policijas priekšnieka amata, un tieši tāpēc, kad netika pienācīgi pildījis amata aprakstītos pienākumus. Un šogad, ar 10. janvāri, ar augstākās tiesas spriedumu, viņš amatā tika atjaunots. Un tāpēc es ar viņu sarunājos, un viņš man atzina, viņš neizslēdza iespēju, ka šī visa reforma varētu būt par pamatu tam, ka viņš tikko tika atjaunots amatā. Jo viņš uzskata, ka tā ir diezgan pēkšņa, varbūt pat sasteigta, jo viņš līdz šim nav uzcēris nekādus pārmetumus par policijas neizdarībām. Viņš uzskata, ka šādā veidā pilsētā tā kā kārtības ziņā situācija varētu tikai pasliktināties.
Nevis uzlabot slikti strādājošās pašvaldību policijas darbu, bet vienkārši ņemt un likvidēt, lai nav. Tomēr tāds lēmums ir pieņemts.
Es aprunājos arī ar opozīciju esošo deputātu Jāzebu Korsaku, kurš domas sēdē lēma, balsoja pret šādu lēmumu, un viņš tomēr uzskata, ka tas ir neatdomāts solis, jo tiešām varbūt vajadzēja runāt vairāk ar pašvaldības policiju par šīs policijas darba optimizāciju, kas it kā domē, bija šāda darba kārtībā šādi jautājumi. Protams, viņš saka, ka tomēr nevajadzētu likvidēt, vajadzētu varbūt uzlabot, jo tomēr, lai vai kā viņi strādā, tomēr preventīvu darbu veids, un viņš arī nav redzējis nekādu tādu aptauju iedzīvotāju, kas, teiksim, liecinātu, kad ir neapmierināti ar policijas darbu iedzīvotāju. Pēc domas izteikumiem tie iedzīvotāju neapmierinātība ir izpaudusies kaut kādās sūdzībās un varbūt arī mediju izteikumos, bet katrā ziņā, opozīcijas pārstāvis ir pret, pats pašvaldības policijas pārstāvis, protams, arī ir pret, Nu, pati pašvaldība uzskata, ka tādā veidā Rēzeknes budžeta līdzekļi tiks, nu, kaut kādā veidā neliederīgi neizlietoti. Te jāpiezīmēs, varu nosaukt, ka šogad pašvaldības policijas darbam tika ieplānota 360 tūkstoši eiro. Nu, tad varbūt tas tiks kaut kur novirzīts citur, bet nu, kur citur, ja piemēram, kādi būs masu pasākumi pilsētā lielāki, tad tiks piesaistīti apsardzes firmu pakalpojumi, nu, tad tiem būs jāmaksā. Tā ka, nu, tā naudas ekonomija, tad citur kaut kur tomēr tiks izlietota.
Rēzekne nav maza pilsēta, un apsardzes firmām droši vien iedzīvotāji nezvanīs, ja, piemēram, kaimiņi trokšņo vai kāds izgāž atkritumus tur, kur nevajadzētu. Kas veiks šo pašvaldības policistu funkciju? Vai par to ir domāts pilsētā?
Jā, pašvaldība tad ir pateikusi, ka tad 1. jūniju šos te darbus daļēji tātad veiks pati pašvaldība, tikai citas struktūras, nu, piemēram, būvvalde, pilsētas saimniecības pārvalde, nu, protams, daļu funkciju deleģēs valsts policijai, jo tas ir valsts policijas pienākums, un kā doma uzsver, tad pašvaldībai, nu, nav obligāti būt pašvaldības policijai, to var darīt arī valsts policija. Nu, aprunājoties ar valsts policijas pārvaldes priekšnieku, es konkrēti runāju ar Latgales Latgales pārstāvi, kopējo reģiona pārstāvi, viņš Juri Pasteru, viņš uzskata, ka nu, valsts policija tādā veidā, protams, darbs nu, sarežģīsies. Jāpiezīmē, ka nepavisam sen Rēzeknē tieši policijas, valsts policijas, kārtības policijas nodaļai tika reorganizēts darbs un tieši tika samazinātas tā kā štata vienības, tieši pamatojoties uz to, ka Rēzeknē ir šī pašvaldības policija. Un tad tagad Juris Pastars uzskata, ka nu, tik sarežģīts darbs, jo resursu trūkst. Un daudzi tātad šie pienākumi gulsies tieši uz valsts policijas darbu, ko agrāk veica pašvaldības policija. Nu, tieši tāpēc drīzumā ministrijai, iekšlietu ministrijai, tātad valsts policija lūks nu, papildus varbūt tā kā cilvēkus priekš Rēzeknes policijas iecirkņa tātad darba, tie varētu būt kādi 8-10 cilvēki, viņš tā lēsa, ka varētu nu, mēģināt prasīt no ministrijas papildus šīs tā amata vietas, kas varētu tātad nu, turpmāk nodrošināt to, ko darīja šobrīd tā kā daļēji pašvaldības policija. Nu, tātad pašvaldības, tātad valsts policijas pārvaldes priekšnieks saka, nu tā kā jau parasti cilvēki, ja bija skandāli, zvanīja, nu tad visbiežāk varbūt 112, un tālāk tās operācijas, kas to darīs, novirzīja, tad jau viņi iekšēja. Nu,
tagad būs viena pārdresācija mazāk.
Jā.
Tātlūk. Situācija
valsts policijas tagad, lai nevajag uztraukties.
Tātlūk, situācija Rēzeknē par to stāstīja mums laikraksta Tiešā Latgale. Žurnālista Renāta Lazdiņa Rēzeknē ir nolēmis likvidēt pašvaldības policiju, jo tā strādā neefektīvi. Ir